συνέντευξη με την Μαρούλα Οικονομίδου Χατζηγεωργίου, τρίτη όψη μαγνητοτερίας. Λοιπόν, πες μου, Μαρούλα, όταν βγήκατε από τις φυλακές, ακούστηκαν πολλά, εγγράφτηκαν πολλά στα απομνημονεύματα. Ναι. Μπορείτε να θα ήθελα να τα σχολιάσουμε αυτά τα πράγματα.
Ναι, μετά τον αγώνα που αρχίσαν να διχάζεται ο λαός, άλλοι με το υπέρ του Διγενή, άλλοι υπέρ του Μαγαρίου, άρχισαν και μέσα, ας πούμε, στην ΟΧΕΝ να διχάζονται. Άλλες ήταν υπέρ του ενός, άλλοι υπέρ του άλλου. Και είχε αυτή η ομόνοια και η αγάπη και η εμπιστοσύνη άρχισε να μην υπάρχει. Μπορεί, ας πούμε, να ερχόταν πάνω οι διάφορες κοπέλες, αλλά οι μεν δεν είχαν εμπιστοσύνη στις δε. Επίσης, κάτι αναφέρεται μέσα στα απομνημονεύματα, που είχε γράψει ο πατέρας της Λέλας Αναστασιάδου, ότι όταν αντελήφθη ότι παρακολουθεί τον από την αστυνομία η Λέλα, πήγαινε και το είπε του Θανάση του Παπαγεωργίου και εκείνος την προέτρεψε να πάει πίσω να τα πάρει. Έστω και πήγαινε επανειλημμένος τρεις φορές, δήθεν, και στην τρίτη φορά την επέπληξε ότι πρέπει να πάει να τα πάρει. Δεν νομίζω να ήταν λογικό το πράγμα να τη υποχρέωνε, εφόσον παρακολουθεί του, να πάει να τα πάρει. Δεν νομίζω να ήταν κάτι το αληθινό τούτο. Βέβαια, αντιλήφθη η κοπέλα, παρακολουθεί το. Αλλά σε μια στιγμή μπορεί να τους έχασε και έκρινε ότι έπρεπε να πάει. Δεν νομίζω να πήγαινε να βρει τον Θανάση του Παπαγεωργίου. Αλλά νομίζω λόγω αυτής της διαμάχης που ήταν εναντίον του Θανάση του Παπαγεωργίου, που ήταν με τον Μακάριο, φαίνεται ότι ήθελε να τον. Να τον μειώσουν κοντά στη θέση του. Έτσι νομίζω εγώ, δεν το. Επίσης γράφει ότι με παρακολουθούσαν εμένα η οποία ήδη ήμουν υποπροδομένη και ότι εξακολουθούσα να πηγαίνω μετά από την. Εξακολουθούσα να πηγαίνω λόγω του ότι με παρακολουθούσαν εμένα, τους έφερα στο σπίτι της Νίκης Αρτεμίου. Ενώ εγώ ούτε πήγαινα στο σπίτι της Αρτεμίου, ούτε τίποτα. Μετά που σταμάτησα, ο τόπος που τους έβλεπα ήταν η ΟΧΕΝ. Ας πούμε, απέφευγα να πηγαίνω και στους συνδέσμους και όλα. Και εμένα είναι από σπίτι μου που με συνέλαβα. Δεν με συνέλαβαν στο σπίτι της Νίκης Αρτεμίου.
Πες μου, γιατί πέθανε, από πού, πώς πέθανε, για ποιο λόγο.
Εργαζόταν σε ένα οικοραπτικής. Και εκεί στη δουλειά της, ενώ μιλούσε, ενώ γελούσε, έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Ξαφνικά η κοπέλα.
Ώστε δεν έπρεπε, ο πατέρας ο Αναστασιάδης ενδεχομένως από τον πόνο του.
Από τον πόνο του, ίσως ναι. Και επειδή ας πούμε η Λέλα ήταν ας πούμε από τις αντίθετες του Μακαρίου, από την
γκρουπ.
Ναι, από αυτήν την μεριά. Ήταν υπό περιφρόνηση, ας πούμε, από την άλλη μεριά και μετά, ας πούμε, το θάνατό της, το ότι δήθεν από την περιφρόνηση και τη στενοχώρια της που το έπαθε.
Όντως την περιφρονούσαν και την απομόνωναν.
Περιφρόνηση και απομόνωση, εκεί απομόνωση και ας πούμε ήταν από ορισμένες εμπιστευτικές, πώς να σου πω, όταν έκαναν κάτι, δεν το εμπιστευόταν στην Λέλα.
Ναι.
Ενώ εκεί που μαζευόταν δεν μιλούσαν μεταξύ, ας πούμε, αλλά για ορισμένα περιστατικά που θα γίνονταν. Μετά, ορισμένες ενέργειες δεν ενημερωνόταν όπως προηγουμένως, παρόλο ότι ήταν μέσα στην Επιτροπή της ΟΧΕΝ.
Ναι.
Και η Λέλα, ορισμένες, ας πούμε, είχαν σε απόλυτου εμπιστοσύνης.
Μιλάμε πριν τελειώσει ο αγώνας.
Μετά.
Μετά. Μαρούλα, θα
πριν
ήθελα...
είπαμε, ήταν όλα. Ναι, ναι, μετά που άρχισε ο διχασμός.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Είναι η υπόθεση της λύνσης της Χατζηγεωργίου.
Ναι.
Και αυτή και εκείνη η κοπέλα πέθανε από μαρασμό, από περιφρόνηση, από εγκατάλειψη και από κακοβροσιά, όπως έχει ακουστεί.
Ναι.
Τα έχεις ακούσει, τα ξέρεις αυτό.
Τα ξέρω, τα έχω ακούσει, ναι. Δεν ξέρω.
Την έβλεπε στην Νίτσα τη Χατζηγεωργίου.
Την εγνώρισα στις αρχές, την έβλεπα όταν βγήκε έξω, ερχόταν στην ΟΧΕΝ. Ξέρετε, η ζωή της ήταν πριν, δεν ήταν, μετά ό,τι μετάνιωσε, εξομολογήθηκε, ζούσε. Μετά δεν ξέρω, άρχισε να... άρχισε να απομακρύνεται.
Ναι.
Δεν υπήρχε αυτό, η προσπάθεια που υπήρχε στην αρχή να τη βοηθήσουν, να την να εξυπηρετήσουν. Να... μετά σιγά σιγά σαν να άρχισε να, να απομονώνεται.
Ναι.
Τώρα τι...
Μαρούλα, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι.
Πώς άκουσες σαν αγωνίστρια,
ναι,
την υπογραφή της Συμφωνίας της Ρήγης?
Βέβαια, δεν, ας πούμε, ήταν επιθυμητή λύση, αλλά εφόσον τότε είχαν αποφασίσει συνεννόηση, ας πούμε, ήταν απόφαση, συνεννοηθήκαν οι αρχηγοί και ο Μακάριος και ότι έτσι έπρεπε να γίνει, το δεχτήκαμε. Όχι διότι ήταν ο σκοπός για τον οποίο ορκιστήκαμε, για τον οποίο αγωνιστήκαμε, αλλά περιμέναμε, αλλά καταλήξαν, ας πούμε, στις συμφωνίες. Όμως επιθαρχήσαμε στους αρχηγούς.
Θέλεις να κάνεις οποιαδήποτε άλλη δήλωση για να ολοκληρώσεις αυτή την συνέντευξη, η οποία, όπως σου είπα, θα παραμείνει πλέον στο ιστορικό αρχείο? Θυμάσαι ιδιαίτερα κάποιες μορφές από τον αγώνα μας, συναγωνιστών, συναγωνιστριών?
Μορφές, πολλές μορφές, αλλά δεν είναι τι...
Για παράδειγμα, ερχόμαστε σε περιπτώσεις σκοτωμών συναγωνιστών. Θυμάσαι κάτι ιδιαίτερο να πω από τους χαμούς εκείνους των συναγωνιστών μας?
Δηλαδή, σκοτωμούς από τους Άγγλους,
ναι,
εννοείς. Η σκοτωμή εκείνη των αγωνιστών, ας πούμε, μας έκαναν τότε να παίρνουμε περισσότερο θάρρος και να θέλουμε να τους μιμηθούμε, ας πούμε, όπως έφτασαν εκείνοι στο τέλος και θυσίασαν τη ζωή τους, και εμείς να μην πάμε πίσω, αλλά να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με πίστη και αυτοθυσία.
Μαρούλα, ήξερες λεπτομέρειες για τη δράση του Γιώργου Οικονομίδη, του αδερφού σου?
Ναι, βέβαια.
Ήξερες ότι πέρασε από πολλούς κινδύνους ο Γιώργος?
Ναι, βέβαια, αφόσον είχε κουβαλούσε όπλα και κυκλοφορούσε, μετάφερε όπλα, βεβαίως.
Θυμάσαι ότι ήταν ιδιαίτερο?
Και όταν τον συνέλαβα, μάλιστα είχε σπίτι όπλα, τα οποία θα ερχόταν να τα παραλάβει κάποιος από σπίτι, πήγα και το συνέλαβαν από το γραφείο. Πήγα να τον πάρω από το γραφείο. Και ήρθα σπίτι την ίδια στιγμή και μας περικύκλωσαν το σπίτι. Τα είχε βάλει, όπως σας είπα, έξω από το περιτυχίσμα του σπιτιού μας, μέσα σε κάτι βαρέλια.
Ναι.
Τα όπλα, βόμβες, τι ήτανε. Και μείναν επί 24 ώρες μας έπροσαχαν και μείναν όλοι και το βράδυ εκεί οι Άγγλοι. Μας είχαν περιορισμό και όποιος ερχόταν στο σπίτι μας το συνελάμβανα τότε.
Ναι.
Και μάλιστα το βράδυ είχαν ανάψει φωτιά εκεί στην αυλή για να κάνω τσάι, ξέρω εγώ. Και έβγαιναν έξω να πάρουν ξύλα για να τα ανάψουν. Οπότε εγώ βλέποντας τους και ήξερα ότι εκεί ήταν τα όπλα, προσευχόμουν και παρακαλούσα. Εάν τα βρουν, έτσι όπως έτσι η φωτιά, να χρυσοκροτήσουν και να τα ανακαούν και ήδη, ας πούμε. Δεν ανακαλύφθησα βέβαια τα όπλα. Μετά όταν ελήθηκε ο περιορισμό μας, πέρασαν λίγες μέρες, ήρθαν και τα πήρα.
Τον Γιώργο τον συνέλαβα όταν βγήκε εσύ από τις φυλακές.
Ναι. Τον βγήκα και με απειλούσαν εκείνη την ώρα εκεί στο Special Branch, μου έκαναν εμένα, με πίεζαν ότι θα με συνελάβαναν να τους πω ότι ήξερα για τον αδερφό μου. Εγώ αρνόμουν ότι δεν ήξερα τίποτε με, οτιδήποτε. Και συνέλαβαν και τον πατέρα μου. Το γραφείο μου, γιατί στο κτηματολόγιο μου εργαζόταν τότε ο Γιώργος. Καλά, ο Γιώργος δεν μίλησε για τον εαυτό του.
Για την ώρα. Που για να έρθει ο Γιώργος.
Α.
Περιμένω να τηλεφωνήσει.
Ναι. Στο κτηματολόγιο ήταν, εργαζόταν τότε ο Γιώργος και ήταν και ο πατέρας μου εκεί, στο χωρομετρικό τμήμα. Και συνέλαβαν και τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν τελευταίος του χρόνου συνταξιούχος. Το απειλούσαν ότι θα είχαν τη σύνταξη του. Και έκαμε δεν ξέρω πόσες μέρες και ο πατέρας μου, στο 48, τον αφήσαν τον πατέρα μου και αφήσαν τον Γιώργο μέσα. Επήρα τον αδερφό μου, τον άλλον, ο οποίος ήταν τελειόφυτος μαθητής. Και έκαμε ένα μήνα, 40 μέρες, ένα στρατόπεδο στη Λευκοσία. Επίσης έστειλε έναν βοηθό του ο πατέρας μου, μόλις πήγαν να του συλλάβουν. Έστειλε σπίτι τον βοηθό, δήθεν ότι εξέχασε τα γυαλιά του, να του τα πάρει, για να μας το πει.
Ναι.
Αλλά εντωμεταξύ είχαν έρθει σπίτι οι Εγγλέζοι και το συνέλαβαν και εκείνο. Παρόλο να του είπε για τα γυαλιά, το συνέλαβαν, τον είχαν εκεί και μετά που μας αφήσαν τον έπιασαν τον αδερφό μου και εκείνον τον βοηθό και έκαμε και εκείνο σε ένα μήνα στα κρατητήρια.
Το μικρότερο γιο, πώς το έλεγα από το συνέλεγμα.
Σωτήρη Νικονομίδη. Επίσης, εκεί κοντά μας έμενε ο Γιώργος ο Χατζησάβας. Ήταν τότε μαθητής. Και το λεωφορείο της Ακαθούς, εκείνη την ημέρα ερχόταν, επήγαινε στα κρατητήρια. Και φεύγοντας από τα κρατητήρια, έρχονταν μέσα διάφορα για να δουν τους δικούς τους. Ήταν και η μητέρα του, διότι ήταν ο άλλος της γιος στα κρατητήρια. Φεύγοντας από τα κρατητήρια, ήρθαν και δεν έβρε το γιο της, και ήρθαν τα αυτοκίνητο, σταμάτησε πιο πάνω από το σπίτι μας και κατέβηκε η μάνα να μας φύσει το καλάθι του, που του έφερε το καλάθι με τρόφιμα. Την συνέλαβαν και εκείνη, την πιτέρα του. Εκεί, την άφησαν εκεί περιορισμένη και ειδοποίησαμε το αυτοκίνητο να φύγει, να μην είναι εκεί εκείνη. Βέβαια δεν την συνέλαβαν εκείνη. Την επομένη που φύγαν από το σπίτι, την άφησαν και φύγει εκείνη.
Πόσο καιρό έμεινε ο Γιώργος στη κρατητήρια?
Τώρα δεν θυμούμαι την ημερομηνία που συνελήφθη, να σου τέλος το μόνο που έκλεισαν τα κρατητήρια.
Να το πει ο ίδιος.
Ναι, να σου το πει ο ίδιος, ναι.
Τι άλλο πράγματα θα ήθελες να προσθέσεις?
Τώρα δεν θυμάμαι τίποτε άλλο, τίποτα γενικά.
Να κλείσουμε λοιπόν.
Να κλείσω.
Η ώρα είναι 12 μεσημέρι της 9ης Νοεμβρίου 1994 Τέλος της συνέντευξης με την Μαρούλα Οικονομίδου Χατζηγεωργίου. Γιάννης Πανός.